ciuda emoțiilor pe care le pot avea, nu pot decât să spun și eu din toată inima, bine ai venit, Paul, Vlad, Clim, în călduroasa familie Neemia. Și dacă se poate, chiar dacă îl deranjăm puțin, arătați-l bisericii pentru început, ca să-l primim cu mare, mare bucurie. Având în vedere cariera mea de bunic, pot să spun două lucruri care mi s-au părut legate de sufletul meu. În primul rând, Paul pare că a dezechilibrat puțin balanța numărului de nepoți. El este al cincilea. Și inima mea este foarte bucuroasă și mândră în același timp. Balanța despre care este vorba a dezechilibrat-o spre a fi echilibrată de altcineva. Despre ce este vorba? În cariera mea de bunic, până la Paul am avut două fete și doi băieți, ca nepoți ai mei, iar Paul se înscrie în linia majoritară, masculină de data aceasta, în familia și în grupa nepoților mei. Sper ca cineva să intervină spre echilibrare. Pentru că îmi place să cred că lupta vieții mele ține de echilibrul vieții. Ține de acea cadență care urmărește acordarea cu cadența lui Dumnezeu. E drept, când mă întâlnesc cu fratele meu mai mare, care este la Focșani, el întotdeauna a fost fratele meu mai mare. Și el are un echilibru stabil, dar puțin diferit de al meu. Și el așteaptă dezechilibrul în echipa pe care o are la capitolul carieră de bunic. El are 8 fete. Noi ne cam înțepăm când ne întâlnim, dar în același timp ne bucurăm și binecuvântăm pe Dumnezeu pentru copiii pe care ni-a dat în calitate de nepoți. Dau istoria vieții mele în urmă și mi-aduc aminte când pentru prima dată s-a născut inevitabilul sau inevitabila etapă să ai copii, am discutat cu iubita vieții mele spunând, noi vom începe numărătoarea de la 12. Ei bine, când intri în viață, cum viața bate filmul, am început să reconsiderăm numărul. Dar se pare că într-o prelungită istorie de familie, numărul acesta pare că se împlinește. Dragii mei, aș vrea să mai spun un lucru legat de Paul. Se pare că în ce privește calendarul sărbătorilor de familie, în familia lui Benu și Lav, sărbătoarea de astăzi, de Paște, este strâns legată de ceea ce Dumnezeu a instituit în istorie cu o încărcătură formidabilă și anume sărbătoarea pascală. Pentru aceasta am să spun câteva lucruri. Poate că vă întrebați de ce tocmai în această sărbătoare au ales părinții să participăm la binecuvântarea dragului nostru Paul. Înainte de a spune lucrul acesta, aș vrea să vă mai zic ceva de suflet și drag mie. Când mă uit la Paul, mă regăsesc 100%. Am în memorie câteva poze din perioada copilăriei mele, de un an, doi, și perfect. Cu alte cuvinte, dacă sunteți curioși vreodată și vă întrebați, cum arăta nenea Costel când era mic? Priviți-l pe Paul și mai aplaudați-l pentru asta odată. De ce s-a ales această sărbătoare? În primul rând, discutam în familie din bucuriile care le-am avut, vestea intrării în scena istoriei a unui nou nepot a venit exact de sărbătoarea Paștelui trecut. Și a fost o imensă bucurie și familia a ținut la acest lucru să-l celebreze și să-l marcheze în calendarul sărbătorilor de familie. În același timp, al doilea nume, Vlad, este legat de iubitul familiei, bunicul Vladimir. Mi-ar fi plăcut să-i zici Vladimir, cu toată inima așa, din plin, care în momentul acesta, alături de regina mea, bineînțeles, sper să li se transmită live în ceruri această sărbătoare și să fie alături unul de altul. Nu știu cum vor face îngerii să curețe imaginea și să vină doar ceea ce este compatibil în cer, dar îi salut cu mare drag și le spunem că ne dor de ei și noi ne bucurăm aici foarte mult pentru Vlad în onoarea lui Vladimir. Pentru că nașterea pe care am sărbătorit-o cu toții a lui Vlad a fost exact în ziua nașterii bunicului lui. Și toate acestea s-au legat și le-am ținut să le mărturisesc pentru ca sărbătoarea noastră să capete o semnificație aparte. Dragii mei, vă invit să citim cu această ocazie câteva pasaje din Sfânta Scriptură, începând cu Cartea Exodului din capitolul 13. Versetul 8. Să spui atunci fiului tău: aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta. Deci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Să ții porunca aceasta la vremea hotărâtă, din an în an. Când te va aduce Domnul în țara cananiților, cum a jurat ție și părinților tăi, și când ți-o va da, să închini Domnului pe orice întâi născut. De la versetul 14. Și când te va întreba fiul tău într-o zi, dragă Ben și Lang, și când te va întreba Paul într-o zi, ce înseamnă lucrul acesta? Să-i răspunzi: prin mâna lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Și fiindcă faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului. De la întâi născuți ai oamenilor, până la întâi născuți ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului, pe orice întâi născut de parte bărbătească, și răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. Să-ți fie dar ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte, pe frunte, între ochi, căci prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. Am reflectat în aceste zile, atât la sărbătoarea de binecuvântare, cât și la sărbătoarea de Paște, în cadrul căreia ne bucurăm astăzi. O primă observație pe care am semnalat-o și am subliniat-o în felul în care am selectat textul de astăzi, Dumnezeu ne atrage atenția asupra unui lucru foarte important pentru El. După cum și dumneavoastră ați semnalat, textul subliniază de două ori grija expresă a lui Dumnezeu pentru noua generație. Și dacă veți număra în cartea, în cele cinci cărți ale lui Moise, în Pentateuch, de peste 10 ori Dumnezeu ține să sublinieze acest lucru, că este foarte interesant de noua generație. De aceea textul spune așa: să spui fiului tău, indiferent dacă te întreabă sau nu, să spui an de an. Ce semnifică toate aceste rânduiele legate de Paște? Ba mai mult, când va veni ziua și vremea întrebărilor, când copiii au puterea, curiozitatea să întrebe: dar de ce? Să răspunzi copilului tău. Și în felul acesta Dumnezeu responsabilizează pe părinți să vorbească într-o manieră cât mai convingătoare în ceea ce privește semnificația elementelor legate de Paște. Cu alte cuvinte, e atât de importantă această sărbătoare încât Dumnezeu o dorește ca prin forța semnificației ei să străbată istoria din generație în generație. Și aș vrea să spun din toată inima: lăudați să-i fie numele! Pentru că au trecut din acel moment aproximativ 3500 de ani de când istoria omenirii este traversată și provocată de întreaga semnificație a acestei sărbători. Și a intrat atât de adânc în conștiința oamenilor, încât a elimina această sărbătoare înseamnă practic să desființezi istoria. Oamenii nu se vor mai putea despărți de această sărbătoare niciodată. Și ceea ce pot să spun cu mâna pe inimă, că vibrația și, dacă vreți, adevărul ultim despre această sărbătoare va străbate toate veșniciile. Cu alte cuvinte, observăm preocuparea lui Dumnezeu minuțioasă de a aduce în istoria omenirii o sărbătoare care reprezintă, din punctul meu de vedere, cea mai complexă paradigmă creată vreodată de cineva. privită în ansamblul ei, această sărbătoare, este ca un moment de intersecție istorică, existențială, care se proiectează atât asupra unui personaj, cât și asupra unei națiuni și, în ultimul rând, asupra omenirii întregi. Această intersecție, practic, are puterea paradigmatică de a însuma istoria trecută, de a o aduce la oaltă. Și cu aceeași forță are puterea de a proiecta un viitor extraordinar prin gloria pe care o semnifică. Observăm că Dumnezeu, cu o preocupare absolut specială, a instrumentat istoria. Aș vrea să spun că sărbătoarea Paștelui, în programul constituirii ei din partea lui Dumnezeu, a început odată cu Adam. Și dacă vreți să fim și mai aproape, a început odată cu Avraam, fiind o sărbătoare particulară pe un popor specific. Instrumentarea pe care a inițiat-o Dumnezeu a ținut de o întreagă istorie. El a condus lucrurile în așa fel încât un trib cu câțiva oameni, 70 de persoane, a migrat către Egipt și preț de 430 de ani acest popor trăiește în cultura egipteană, se înmulțește și atinge un prag critic al existenței lui. Prin datele care le avem, se vede foarte clar că Dumnezeu este preocupat de a creiona semnificația acestei sărbători. Și prin paradigma pe care a reușit să o constituie Dumnezeu, practic are o semnificație extraordinară. Dar ce are acest lucru cu Paul, cu noua generație? Pentru că asta insistă Dumnezeu, să spui copilului tău: dragii mei, dacă n-ar fi oboseala, dacă n-ar fi gălăgia din mintea noastră față de ceea ce văd în această sărbătoare, ar trebui să cădem cu fața la pământ ca înaintea lui Dumnezeu. Despre ce este vorba? Când s-a gândit la noua generație, Dumnezeu a avut în vedere cu mult mai mult decât o istorie trecută, decât o raportare la o istorie trecută, ci a avut în vedere confruntarea copiilor care intră în existență sub soare cu cele mai puternice întrebări existențiale. Cât de curând cei ce au copii mici veți asista în perioada adolescenței lor la frământări tulburătoare. Și ceea ce îi va tulbura, vor fi ceea ce va tulbura cel mai mult, sunt întrebări legate de existență. Copiii vor ajunge să se întrebe: cine sunt de fapt? Ce caut eu în lumea aceasta? Ce sens are viața pe pământul acesta? Spun încă o dată, Dumnezeu a avut în vedere mult mai mult decât raportarea la o istorie națională, ci a avut în vedere marile frământări ale existenței omului sub soare. Heidegger avea să spună, copleșit de aceste întrebări fără răspuns: suntem basculați, aruncați pe o plajă, dincolo de ea o mare fără sfârșit, și nu găsește răspunsuri la întrebările care l-au frământat până la moarte. Și asemenea lui, gânditori unul după altul s-au tulburat precum Nebucadnețar în fața viselor care le-a avut în patul lui de noapte. Pentru că sunt întrebări grele Și dacă lumea nu se mai frământă cu ele, asta arată că cineva, un faraon al întunericului, nu vrea ca omul să fie confruntat cu necesitatea acestor răspunsuri. Ce vreau să vă spun este că în această paradigma Paștelui, Dumnezeu însuși creionează limbajul, dicționarul prin care orice om, și mi-aș dori din toată inima, Paul, să-i se întâmple acest lucru, are informația în baza căreia, are informațiile în baza cărora poate să înțeleagă ce sens are viața pe pământ. Care este rostul vieții mele pe pământ? Pentru că Paștele, prin semnificația acestei sărbători, reperează în primul rând, ne localizează atât fizic cât și spiritual unde ne aflăm de fapt. Din punct de vedere fizic, Paul, te afli pe pământ. Bine ai venit cu picioarele pe pământ. Dar din punct de vedere spiritual, ca și pe pământ, din alt punct de vedere, ce ne spune Scriptura, Paul, bine ai venit în cea mai securizată temniță, din toate planurile existenței, atât pe pământ cât și în cer. Este cea mai securizată temniță pe care o numește Apostolul Pavel. Dumnezeu a închis, a încarcerat pe oameni în neascultare. Dragul meu Paul, pe tera, pe pământ, suntem într-o închisoare din care nu ai ieșire, nici fizic, nici spiritual. Și asta vrea să comunice sărbătoarea de Paște. Suntem într-un Egipt generalizat din care nu putem să ieșim. Mă uit cu analitic, cu un ochi analitic asupra unui spirit care animă omenirea și în special cea modernă. Oamenii doresc să evadeze din această închisoare. Tehnologia a mers atât de departe încât visează, unii deja s-au înscris să se ducă definitiv pe Marte. Sănătate! Eu vă întreb, și de acolo unde vă veți mai duce? Și tot visează și tot visează sperând că vor ieși din temnița aceasta. Nu știu dacă vor reuși. Dacă mă gândesc la turnul Babel, tare mă tem că se vor apropia. Și va trebui ca să intervine Dumnezeu. Dar asta este o altă discuție. Din punct de vedere spiritual, în schimb, n-ai nici o șansă. Ești închis în neascultare. Nu poți scăpa de aici. Și acest lucru mi-l spune cu maximă autoritate și consistență în argumente sărbătoarea de Paște. În neascultarea Egiptului, suntem închiși cu toții de unde nu avem nicio ieșire. Ce ne mai spune sărbătoarea de Paște? Că directorul închisorii, Dumnezeu însuși, este preocupat de evadarea mea. El vrea să evadez. El vrea să ieșim din această închisoare. Dar calea ieșirii din închisoarea aceasta extrem de securizată, o cunoaște doar directorul închisorii. Și cheamă pe fiecare om în parte să colaboreze și să intre în drumul mistic al ieșirii din această închisoare. Acest lucru l-a săvârșit Dumnezeu cu națiunea întreagă a lui Israel, spunându-le, dacă vreți să ieșiți din Egipt, să scăpați de presiunea lui Faraon, aveți o singură cale. Este vorba de calea sângelui și autoritatea jertfirii de sânge. Singura care poate să dezlege evadarea din această închisoare super sofisticată și securizată. Ciudat lucru la Dumnezeu. El ne închide și El te invită să evadezi urmându-i propriul lui program de evadare. Când te va întreba fiul tău? Când te va întreba Paul? Dar mă va întreba și pe mine. Întâi și întâi îi voi vorbi de Paște, de semnificația acestei sărbători și în multitudinea de elemente care compun această paradigmă, el va găsi limbajul în baza căruia își va găsi sensul vieții care să sature și să satisfacă pe orice om. Ce rost am în această lume? Dragă Paul, știi care este rostul? Să evadez din ea. Pe mâna lui Dumnezeu și pe căile lui Dumnezeu. Calea sângelui a fost absolut necesară. Este un mesaj tulburător pe care îl dă Dumnezeu lumii întregi. Nu este altă cale de a ieși din această închisoare decât calea sângelui, calea jertfei. Aș vrea să mai spun câteva lucruri despre această sărbătoare. De fapt, nu știu cum percepeți dumneavoastră, dar când a pronunțat Dumnezeu, acesta este Paștele, practic a fost ca un seism de cel mai înalt grad posibil și a zguduit mentalul omenirii întregi. Pentru că din acel moment, lumea a fost provocată să gândească altfel. Și această provocare este de o frumusețe uluitoare. Aș vrea să vă dau un singur aspect. Sărbătoarea pascală, de fapt, deschide drumul a 7 sărbători importante dintr-un întreg calendar religios al acestui popor. Nu am timp să mă ocup de fiecare, ci doar de extreme. Începi în atmosfera pascală și finalul calendarului acestor sărbători se termină pe Sucot, pe sărbătoarea corturilor, având un mesaj tulburător. Cu alte cuvinte, existența noastră are sensul de a evada spre o finalitate magnifică. Sărbătoarea corturilor, practic, îți arată intenția, dorința și actul generat de Dumnezeu ca să stăm împreună cu sine toată veșnicia. Dumnezeu însuși ne invită în cortul său. Cu alte cuvinte, calitate de evadat nu o mai ai. Pentru că dacă ai avea-o, ai fi urmărit toată viața. Și mai degrabă primim calitate de eliberat dintr-o temniță pe cheltuiala lui Dumnezeu și pe rațiunile lui Dumnezeu. Și finalizează cu această extraordinară sărbătoare a corturilor. Practic avem de-a face cu un drum inițiatic pe care este chemat omul să-l parcurgă pas cu pas și să finalizeze acel viitor proiectat în sărbătoarea Paștelui, unde vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Nu vă temeți, plictiseala va muri. Nu ne vom plictisi cu Dumnezeu, niciodată. Și El ne promite acest lucru în care eu cred. Dar imaginea mea spune ceva și nu știu de ce. Nu știu dacă v-ați întrebat ce rost are această înșiruire în ce privește poziția lunii. Am găsit câteva date interesante legate de sărbătoarea Paștelui. Evreii au decis să lege această sărbătoare, inclusiv calendarul lor, de ceea ce numim lună plină. Când își propun să stabilească Paștele pentru anul următor, din pricina calendarelor și nu vreau să vă fac toată teoria, ei au un reper stabil, luna plină. Și așa s-a întâmplat de foarte multă vreme, de mii de ani.
Dar aceasta a creat o problemă. Și se pare că în această tradiție s-a implicat inclusiv Dumnezeu. Și iată ce vreau să vă spun. În urmă cu 300 de ani, s-au făcut verificări și nu avem, până în anul 1949, nici o eclipsă de lună de sărbătoarea Paștelui. Prima eclipsă totală de lună de sărbătoarea Paștelor a fost în 1949 și s-a repetat în 1950. Fenomenul astronomic este neobișnuit. De ce este neobișnuit? Nu are ritmicitate astronomică. Să știi și să poți calcula că din acest moment, peste 10, 100, 500 de ani, vom mai avea o eclipsă totală de lună taman de Paște. Evreii au semnalat lucrul acesta și au legat această eclipsă din 49 și 50 de marile frământări și atacuri la existența fragilului stat declarat Israel. 2 ani de gherilă au dus evreii ca să-și mențină suveranitatea. Hai să mai spun ceva. Următoarea eclipsă, a treia. În 1967, taman de Paște, s-a trezit pământul să se așeze între lună și soare. Și aici este o semnificație uluitoare. Fă o predică data viitoare pe tema asta. Că mă duc în altă direcție dacă vorbesc despre intervenția pământului între lună și soare. Simbolistica în termenii Scripturii, soarele ține de Dumnezeu, luna ține de biserică, luna primește lumină de la soare, biserica primește lumină de la Hristos, Dumnezeu, nu? Și luminează mai departe pământul. Și știți bine că în această imagine Hristos zice, voi sunteți lumina lumii. De ce? Nu aveți în buzunar, nu aveți o centrală atomică să vă dea lumină, ci primiți lumină ca să dați lumină. Dar lucrul acesta este posibil dacă nu se interpune cineva între soare și lună. Ce-i cu pământul ăsta? Că taman de Paște, din când în când și fără regularitate, se interpune. Și evreii au consemnat lucrul ăsta. Ce s-a întâmplat în 1967? Aduceți aminte războiul de 7 zile? Când Israel și-a arătat mușchii, fără ajutorul nimănui în fața agresiunii arabe, iar marile puteri, știți ce au făcut, Silvia? N-au venit să-i ajute, au venit să-i oprească. Să-i oprească. Și evreii au legat treaba asta cu eclipsa. Dar, stați să vă sperii puțin, să vă fug oboseală. Să uitați că ați făcut cozonac, că ați muncit, ați fost la învierea noapte. Deci uita acum. Se vorbește de o tetradă. 4 eclipse de acest tip. Dar de data aceasta, ciudat, aceste eclipse au loc și de Paște și de sărbătoarea corturilor. 2 din ele s-au consumat anul trecut. Evreii anul trecut au avut Paștele pe 15 aprilie și le-a trimis Dumnezeu o eclipsă totală de lună. N-a fost suficient. Evreii au avut sărbătoarea corturilor am dat pe 8 octombrie și Dumnezeu le mai trimite o eclipsă. Și ca să nu fie suficient, anul în care suntem este marcat de același fenomen. Evreii au avut Paștele pe 4 aprilie. Tot cu o eclipsă de lună totală. Urmează pe 28 septembrie sărbătoarea corturilor. Au calculat evreii, ai de mine, iar eclipsă totală de lună. Ce să fie? Ce să fie? Repetându-se de 2 ori ar fi acea sintagmă. Adevărat, adevărat, vă spun. Și suntem cu ochii pe istorie, pe eclipse și ne rugăm Domnului să ne călăuzească. Cea mai complexă paradigmă pe care a gândit-o Dumnezeu și se pare că nu renunță niciodată la ea. Și am găsit la templul lui Ezechiel prezența acestei sărbători de Paște. Oameni buni, aici am căzut cu fața la pământ. Despre ce este vorba? Traseul sângelui, da? La templul viitor al lui Ezechiel se oprește la ușa templului. Și de la ușa templului trece pe la altar și se duce la ușa pe care a intrat slava lui Dumnezeu. Toate jertfele care vor fi aduse, sângele care se va colecta și va urma traseul mistic, traseul religios, liturgic, va urma această intersecție. Și știți cum vor unge preoții? La fel ca la Paște. Pragul de sus. Și ai toată sărbătoarea Paștelui acolo. Ce să fie? Oameni buni, de data aceasta Dumnezeu prevestește ultimul exod. Exodul lumii din timpul profan, din timpul post-adamic al răzvrătirii. Dumnezeu intenționează încă un exod, ultimul din istorie, din temnița răzvrătirii și invită pe drumul acesta, în primul rând, poporul evreu și alături de el toate națiunile care vor popula pământul 1000 de ani. Sunt așa de multe lucruri de spus în acest pasaj, încât îmi vibrează inima de emoții. Am găsit paradigma acestui lucru. Aduceți-vă aminte de cum s-a întâlnit Iacov cu fratele său pe care l-a furat de dreptul de întâi născut. I-a furat dreptul de întâi născut, s-a dus la Laban și a venit vremea scadenței să se întoarcă în țara de unde a plecat, dar acolo era Esau. Și n-a putut să evite întâlnirea cu Esau. Sunt două lucruri extrem de frumoase acolo. În primul rând, înainte de a se întâlni cu Esau, care reprezintă dreptul celui văduvit, se întâlnește cu Dumnezeu și se lasă cu o bătaie care pe care. Și se pare că Iacov l-a învins pe Dumnezeu. Iese și el șoldit, dar și Dumnezeu bătut. Al doilea lucru frumos care se întâmplă acolo. Apare întâlnirea cu Esau. Știți cum organizează Iacov întâlnirea cu Esau? Haideți să urmărim ordinea. Prima dată, ia darurile cele mai bune, slugile cele mai... și le trimite înainte. Și dacă o veți întâlni cu Esau și vă întreba ce va fi, știți care este ultimul care se întâlnește cu Esau? Nu cumva e o paradigmă acolo să vorbească de ultimul exod, ultima întâlnire cu adevărul despre ființa umană, ieșirea din istorie? Și așa se pare că Israel, Iacovul, Adamul național, este pregătit 1000 de ani sau 1000 de ani prin acel ritual de la templu să poată în sfârșit ieși ultimul din istorie, ținând alături de el pe cine? Pe fiii lui și fiicele lui. Așa vor fi popoarele, fiii lui și fiicele lui. Găsesc, dragii mei, o frumusețe extraordinară în această sărbătoare. Vreau să mai spun ceva. La întâlnirea cu adolescenții, cine nu mai are întrebări, îl invit, sau cine este plictisit de viață, obosit de viață, îl invit la discuție cu adolescenții. Ultima dată am primit două întrebări care mi-au umplut inima. Despre ce era vorba? Un adolescent foarte inteligent îmi spune: domnul Hostel, nu cumva religia aceasta a avut un rol istoric și acum ar trebui să-și facă bagajele și Să ne cam lese în pace.
Wow, ce frumoasă întrebare! Așa l-am luat în brațe. Vai de mine ce frumos! Bravo, bravo, bravo!
Nu cumva a fost așa un fel de opium, cum spunea Marx, Engels, Lenin. Altfel spus, dar un fel de opium, mă rog să ne amețească, pentru că noi eram guvernabili. Acum suntem civilizați, ne putem guverna, nu mai avem nevoie de religie.
Vai, dragii mei,
am răspuns cu ceea ce am înțeles între cele două acte pascale, primul și cel final. Dumnezeu a instrumentat de data aceasta un act pascal individual, în Hristos Mântuitorul nostru. Și se pare că în raport cu primul și cu ultimul, cel din axul central, Hristos Paștele nostru, este degustarea cea mai glorioasă a acestei sărbători. Practic, despre ce este vorba? Omul care se întâlnește cu Hristos primește în misterul întâlnirii cu Hristos evadarea din propria lui temniță de neascultare. Și pe baza limbajului acestui Paște, Hristos Paștele nostru, am încercat să-i răspund. Oameni buni, să-i spuneți lui Paul, când va fi nedumerit asupra religiei, și vă rog să fiți prudenți cu el. Lumea, din acest punct de vedere, este împărțită în două. O lume laică religioasă, care are informații despre religie, în general. Dar și o lume care a experimentat exodul. Întrebările care se pun au logică și sunt justificate vizând lumea laică religioasă, care de fapt nu este practicantă, ci se raportează în mod tradițional la evenimente. Pentru ei le-ar recomanda, nu știu dacă este înțelept, lăsați religia în pace. Dar nu știu dacă este înțelept. În ce privește cel ce experimentează exodul spiritual, acești oameni au argumente doar pentru ei. Pentru ceilalți sunt o provocare. Dragă Ben, dragă Laura, dacă îl veți constrânge vreodată pe Paul să se roage, să meargă la biserică, să cânte, să predice, să se boteze, să se cunune și toată lista actelor religioase. Și din mormânt mă ridic la voi. Datoria voastră este doar una singură. Să spuneți copiilor voștri ce semnifică cutare și cutare. Să le dați limbajul filozofic în esență prin care să-și găsească drumul propriu al întâlnirii cu Hristos. Întâlnirea n-o stabilesc părinții. Exodul individual nu-l determină niciun om, nici chiar tu însuți. Exodul personal îl determină și îl instrumentează doar, numai Dumnezeu. Așa l-a făcut în Egipt, așa îl va face la finalul istoriei și așa l-a instituit în Iisus Hristos. De aceea, din toată inima, a Lui și numai a Lui să fie slava în veci de veci, cu Hristos a înviat!